Komiði sæl. Hér á undan lék Evgeni Kissin Etude d'Exécution Transcendante mikilfenglega etíðu númer 10 eftir Franz Liszt en þessi etíða hefur viðurnefnið Appassionata. Það var að vísu ekki tónskáldið sem gaf henni það viðurnefni heldur Ferruccio Busoni þegar hann sá útgáfu á etíðunum. Orðið Appassionata er ítalska og merkir ástríðufull. Það er hins vegar annað frægara tónverk sem vafalaust kemur upp í huga flestra þegar þeir heyra orðið Appassionata sonatan eftir Ludwig van Beethoven. Það viður nefni er að vísu ekki heldur komið frá tónskáldinu sjálfu, heldur festist við sonatuna síðar. Þó er viður nefnið ekki út í bláinn, því á handriti Beethoven stendur skrifað La Passionata sem merkir það sama og fáir geta borið á móti því að sonatan er ástríðufull. Það var á árunum 1804 til 1806 sem Beethoven samdi pianosonötu nr. 23 í F-moll sem kölluð hefur verið Appassionata sonatan. Sonatan er í þremur köflum og hinn fyrsti hefur yfirskriftina Allegro assai, mjög hratt. Snemma í upphafskabla sonatunnar má heyra hvað eftir annað fjórar nótur í bassanum, þrjú hröð des sem falla niður á sé og þykir þetta minna á örlagastefið í Symfóníu Beethovens nr. 5 þar sem sagt er að örlögin berja dyrum. Beethoven byrjaði á 5. symfóníu sinni á sama tíma og Appassionata sonatunni. Síðar í kaflanum verður tónlistin ýmist hæg eða áköf svo minnir á storm. Annar þáttur hefur yfirskriftina Andante con moto, fremur hægt en samt greitt og felst í tilbrigðum við angurvært stef. Þriðji þáttur er mertur Allegro manon troppo, presto, sem þýðir að fyrri hluta hans á að leika hratt en ekki of, en síðari hlutan mjög hratt. Þennan kafla segir Ferdinand Ries, nemandi og vinur Beethovens, að þeir hafi einu sinni verið að ganga saman skólendi og Beethoven hafi sífellt verið að raula fyrir munni sér. Þegar Ries spurðan hvað hann væri að raula, sagði Beethoven að sér hefði dottið í hug stef fyrir lokakafla F-moll sonötu sinnar. Ries segir: leið og við komum inn í herbergið, rauk Beethoven að píanóinu á þess að taka af sér hattinn. Ég settist út í horn og brátt gleymdan mér alveg. Hann hamaðist í það bil klukkutíma við hinn fagra lokakabla sónutunnar. Lok stóð hann upp, var undrandi að ég skildi enn vera þarna og sagði: ég get ekki kennt þér í dag, ég verð að vinna. Þannig segir Ferdinand Ries frá. Halldór Haraldsson leikur nú píanósónötu nr. 23 í F-moll, Appassionata sónötuna eftir Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Þetta var sonata númer 23 í F-moll, Appassionata sonatan eftir Ludwig van Beethoven. Halldór Haraldsson lék á piano. Hljóritunin var gerð árið 1978. Eftir að heitið Appassionata sonatan festist við þetta verk Beethovens, hefði maður haldið að ekkert tónskáld dyrðist framar að semja piano sonatu með þessu nafni. Það gerði samt kornum tónskáld hinn tjekkneska Víteslava Kapralova árið 1933. Kapralova fættist í Brno árið 1915 og stundaði nám við tónlistarháskólan þar. Hún dó árið 1940, aðeins 25 ára að aldri, en var þá þegar farin að vekja athygli sem tónskáld og hljómsveitarstjóri. Appassionata sonötu sína samdi hún 18 ára gömul og var hún fyrsta meiri háttar píanóverk hennar. Sonatan er í tveimur köflum og það er fyrri kaflinn sem hefur yfirskriftina Maestoso Appassionato, tignarlega og ástríðufullt. Giorgio Kukl leikur nú þennan fyrri kafla Appassionata sonötunnar opus 6 eftir Víteslavu Kapralovu.
Thank you.
Giorgio Kukl lék fyrsta kafla, Maestoso Appassionato, úr Appassionata sonötu opus 6 eftir tékkneska tónskáldið Víteslöfu Kapralófu. Við ljúkum þessum þætti með örstuttu verki Appassionata Molto eða Mjög ástríðufullt eftir norska tónskáldið Harald Severud. Það Jan Henrik Kaiser sem leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.